Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogsun Annurwan. Türkmen häkimetleri ow huzurunda çuňlaşan el güýji meselesini düzgün bolmakda aýplanan raýatlaryň mejbur rahmetde ulanylmagy bilen çözmäge çalyşýar. Bu çykalga Ahal vilayetinin potrot meydanlarını dören otokçu yetmezçiliğine kem sine gediliyer deyip sevitte kavar çemel kavar veriye. İş görmedik. Az susuz işledilen adamları ekinli dayalıdan potrotçular, hakimiyetler ertir öz çağaları şeyle unu düştü ne edecek deyip soruyarlar. Häzir hukuk goroýjy edaralaryň işgärler tarapyndan saklanan we dürli sebäpler ýa-da bahanalar esasynda 5-15 gije günlük tutsa edilýänler mejbur rahmetiň pidasy bolýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň özleri ýa-da hossarlary azatlyga habar berýärler.
Çilim çekdi, natatdy, piyadalar üçin yürüti bellenen geçilgeden geçmedi diyen ýaly, ownuk düzgün bozulmalarında saklanan ve bellenen mukdardaky jerimeleri tölep bilmedik adamlar muhut işçi güýji hükmünde ulanylýar.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle de ençe meýil munnyň ispirtli içkileri içip kozoluklar tarafından arda verilen ve 90 günlük becerişe uğradılan adamların bir toparının hedir. İspirtli içkileri içmeyen hem olsalar mut işçi gücü hükmünü ulanılmak ehtimarlığının köpölyenliği kavar veriliyor. Eğer adam goroksuz, ecil kozoluktan olsa bu odal bir zaman 90 günlük becerişe uğradılan yönü hedir içmeyen rayetin potrot yerlerine çekilip kogoçu meydanlarına otoğuçu edilmek tövekkollüğünü yokorlanır yer deyip ayrı ýerlikde gurulýan adamlar aýdýarlar.
Ömründe potrot meýdanlarynda işläp görmedik. Daýhançylygy düýpden bilmeýän adamlary muhut işçi güýji edip ulanjak bolýarlar. Olardan diňe ziýan gelýär.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertini gurulýan potrotçu Daýhan aýtdy. Onuň sözlerine görä İşi, dayxan tapmayan potrotçular ilki vaadı hukuk koruyucuların getiren adamlarını işletmeye razı oluyor. Sebebi olur, koguçu meydanlarını mümkün olduğuça tiz otodup, son azot dökününü verip koguçu tizirak boyalar yali zerur olan becergi işlerini geçirmeli. Hukuk koruyucular her getiren adamlar için 50 manat pul alıyarlar ve bir neçe potrotçunun tasdiklamağını göre ol pulları öz aralarını paylaşıyarlar.
Menin 15 hektar potrot yerim bar. O toqçu getirdik deyip, her gün 70-80 adam getiriyarlar. Gä halatlarda günortan adam getirip, buloro yarım talkının iş pulunu beräy deyip, 25 manat soruyarlar. Daýhan tapılmağın son, başta razılaşmaktan başka alacım bolmadı.
Dip kärinneçi Daýhan öz tecrübesini paylaşdy. Potrotçuýunyň tasdiklamagyna görä, hukuk goraýjy işgärler oňa biz ularyň üstünni berk durup işleder. Senin bärik öz potrodyňa gelip üstlerinde duranyň gerek derli yerler we getiren adamlaryny urup güýç gorkodyp paýyş sözler ulanyp işletmäge başlaýarlar.
Men ilki ol tutuklara katı qiynandım. Hukuk koruyucular menin bolyan zatlara sayat bolmağımdan huvat yerlanıp meni derev uğratmağın uğruna çıktılar. Sen arkayın başka işlerin bilen bolu ver, öylen salkında geley, deydiler. Men mallarıma ayrılanıp öylen geldim ve pullarını hesaplaştım.
Dip potrotçu son oto görmedik adamların çapan kovoçolarını görüp has beter qiynananlığını gurrun verdi. Emma onun inni gelmeyen, bulur yali ömrünü iş görmedik adamları getirmeyen diymeğine karamazdan polisi işgarları yok. Bular basım öğrenir. Hiç kim ecesinin içinde öğrenmetti yerler ve ertir yine gelir sip gidiyerler. Potrotçu adatlığı inni kovuçu meydanlarını zayeleyen otokçulara pul verip koşması ziyana kalmalı için görüşmeli olacaktığına itti. Adatlık Türkmenistan'ın ekin meydanlarını dören işçi yetmezçiliği, hususan kasalot çöp basan kovuçu meydanlarındaki otokçu meselesi, sonki yıllarda güçlenen zahmet migrasyasının o huzuruna getiren tesirleri vardı, bundan yönkem havar veripti. Yönü ekin meydanlarını işçi getirip kârenneçilerden pul alayan ve onların gelecekki hasılı yetken ziyan vardaki sözlerini dinlemeyen polis işgarları vardı ilkinci gede havar veriliyen.
Yürüyte geçilgeden geçmedik, çilim çeken, natatan adamlar, nahar, çörek bermeyen işledilyer. Мен 2 гезек улы суу кутусунда суу элтип ичирдим. Олорун арасында яң орта мектеби тамамлан чагыларым бар. Мен юрдумузун сууну дүсөнүнө каты кыйнан ярын.
Деп, потрочу юрлашыларын бейли ишлерин эдилмегине неме себептен уруксат бериянын düşünüp bilmeýändigini aýtdy. Türkmen häkimetlerinden ýurtda ilatyň gorugsuz gatlygyna edilýän sütemler, giň ýaýranlyga edilýän mejbur rahmet barada resmi düşündürüş alyp bolmaýar.